Marko ifungu lya mpungati. Na bibilinga gaha wakwe bafarisayo nabamo bamanisha fitabu wabene bafumaga ku Yerusalema. Na babonaga bamo babahemba bakwe baliaga chakulya na makono gira ulire. Nguno makono gakikalabile. Kwisi bafarisayo n'abayahudi wose bakaliaga woduho kwikalaba mno makono. Na sisyo walefi mazi ya fitilwe fya bago huku. Na olubafumile ku igolilo, wakaliaga olubako gile hambele. Na galiho na gangi gene, ho gene waganu kulaga kugadima. Kugusa fikombe, midumu na fiseme fya mukuo. Haho wafarisayo na wamanecha fitabu wa muuzia.
Kuki wahemba wako wakawile kusimiza mufi itilo vya wago ku.
Alesi wabawilaga.
Yesaya wafumbo laga sisoga kuigulia ninwe wagulumi. Kitesi ya tonilwe, vachalo cheniki valenkozia na mulomo. Alesi mioyo yao ilikule nane. Alesi valenko vela chagele, kunguno valihembeka mauhembe kihogene galimikumo ya vanuduhu. Inwe mule yeleka mikumo ya mulungu na mule fidima fitilwe fya banu.
Na alibawila na mansiente.
Mule guleka sisoga mukumo gwa mulungu kufidima fitilwe finwe. Kwesi mose wayombaga, umuko zienso nanoko, na hange homwene alimufusaise ni ingani na afwelufu. Alesi inwe mule yomba, olomunu alemuwela ise ninganina. Echo olekova kugwasiwa nane kile korban. Nguno, chavile kipanwa kumuamulungu. Uyo mukamuta ulelile kumuweze zia kenu ise ningani nango. Senesio mulego vulaga muhayogwa mulungu. Na fitilwe finwe mukwile kelaga. Na mingi gamu tindo gwenugu muliga wezia.
Na wayita na gambo to yabanu na wabawilaga.
Inwe wose mundegeleke na mumaniche. Kuduho kenu kile hanze na munu, kile muingela, kile kowola kumuilawuzia. Sumbwa genaya gale mufuma gale muilawuzia. Munu alina matwiga kuigwa adegeleke.
Na aho wafuma gahabanu wingela gamunumba bahemba bakwe bamubuzaja. Kungu na ya mkolani gwenugu na alivawila.
Sisyo inwe vene mukavile na masala. Mukamane ikizye ati echo cha hanze na kile muingela munu kikakowo lile kumuila uzia. Kungu no kikavile kuingela mumoyo sumbwa munda duhu na kile fumila kuibala.
Muku yomba senisyo Yesu afigilu laga filiwa fyose. Alesi wa yombaga.
Hochene kile mufuma munu, kile muilawuzia. Kwesi kufuma mugate, kumioyo ya vanu. Gale fumela migani komavi. Usehya, wivi, ubulagi, usihya, ihuhu, kayaya, uyengani, wiwonya, kusiola, mafusano, miete, kabapula. Mavigose gena ya galefu mela mugate na galemu ilawuzia munu.
Alesi aho wawoka gakwenoko wafika gamchalo cha Tiro na Sidoni. Na aho wingila gamunu mba yimo wakowa gabanu waleke kumanicha. Alesi wawagi akakowa lile kuibisa. Kwisi itungoliene ilo mukema homwene mwaniki wakwe wawagi na migawo ya zoma. Wingilaga na wagwaga hamagulu gakwe. Na oyu mkema wawagi mgiriki, igongoli yakwe msirofiniki. Na wamulombaga agufumie mgawo kumwaniki wakwe. Na oyu wamuwelaga.
Uleke hambele vana vigute. Kwesi ikavelile kukisola chakulia chavana na kukiponezi ya kumbwa.
Alesi oyo witawo kagana wamuwelaga.
Ahene goku, alisi tuwa tuene muhuruli ya meza. tokoli aga tuvi ingilitu awana.
Na wamuwe laga.
Kunguno ya muhayo gwenu gujaga, mugawo gwamu fumaga mwaniki wako.
Na wajaga konumba yakwe, na wamsangaga mwana alalile kuwelele wakwe, na mugawo gwamu fumile. Na wafumaga hange kuchalo cha Tilo, na wavetaga Musidoni, na wajaga hanyanza ya Galilaya, munga tena chalo cha Dekapoli. Na wamuletela gamu kiwa matui, na weka meme, na wamulombaga atole kukono kuigulia nawe. Na wamsundaga inene kufumambu tayalanu, wingiza jamala gakwe mumatui gakwe, watuga gamate na walukumaja na golu limiru akwe, walanga milaga kwilunde, wekaja mioye wamuwila.
Efata.
Nguna yayo.
Kiwukaga.
Na matwiga akwe ga kiwukaga, na itungolele katakalu limi katungukaga, na wayomba gasisoga. Na wavala gilaga wakawawile ngo vanu. Ale sinolo wavala gilaga sisyo kingi, sisyo vena wayo kumukaja kingi muno gwene. Na wagenge malaga muno gwene uyomba.
Oyo wawezi ze gose sisoga. Aliveze wakiwa matwi varigwa. Na wawakameme valiyomba.